እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ተኸታተልቲ መደባትና፣ እዚ መደብ እዚ መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዘልኩም ዘቕረብኩ ኣነ ሳሌም ነጋስ እየ። ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ከዓኒ ዝመኣዲ ብጸሎት ክንኸፍቱ ኢና ንጸሊ። ዘለኣለማውን ቅዱስ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾንካ ኣቦ ልምሰና ስለ ደለኻ ንምስግነካ። ባርከስ በዛዕለት እዚኣ ቃልካ ከተምህረና በቲ ሓደ ወድኻ ኩሉ ንጥይቐካ። ንዝቐረየና ሰዓትን ግዜያትን ኩሉ ከዓኒ ንእኻ ንረክበካ። ካብ ዝስተይዶ ዝንዝመሓላለፍ ትምህርቲ ኩሉ ንሰማዕትና ሂወት ምስትርፉ ክኾኑሎም ንጥይቐካ። ኣይትፈለየና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኢልካ ስምዐና ኣሜን። ሕጂ ነቕረበሉ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 22 ብዝሓለፉ ብዛዕባ ጾር ዝተፈላለዩ ከተማታት ነይሩ። ሕጂ ከዓኒ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ዝተነገረ ትንቢት እዩ። ከምዚ ይብል ምዕራፍ 22 ፍቕደ 1 ጀሚሩ ክንቕጽል ኢና። ብዛዕባ ለሰ ረኣይ ዝተነግረ ጾር ኩለኹም ናብ ናሕሲ ዝደየብኩምሲ እንታይ ኮይንኩም ኢኹም? ኣቲ ኣብያትን ህልቀትን ዝመልኣክ ከተማ፣ ኣቲ ሕጉስቲ ከተማ፣ እቶም ኣብ ውሽጢኺ ዝቕተሉ ብሰይፍ ወይም ብውግእ ኣይኮኑን ዝቕተሉ፣ ኩሎም መራሕትኺ ሓቢሮም ሃደሙ፣ ብዘይፍላጻ ከዓ ተማረኹ፣ ካብ ርሑቕ ሃገር ሃዲሞም፣ ኩሎም ኣባኺ ዝተረኸቡ ብሓባር ተኣሰሩ። ስለዚ ንጥፍኣት ጓል ህዝበይ ኣምሪረ ክበኪ ሕደጉኒ ተጸናንዑኒ ኢልኩም ኣይትድከሙ በልኩ። ካብ ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኣብ ለሰ ረኣይ ፍርሕን ስዕረትን ዕግርግር ኮይኑ ኣሎ። ቅጽርና ይፈርስ ኣሎ፣ ክሳዕ እምባታት ዝበጽሕ ኣውያት ከዓ ይስማዕ ኣሎ። ኤላም ምስ ሰብ ሰረገላታት ምስ ፈረሰኛታት ኮይኑ ስጋብኡ ጾረ፣ ቀይሩ እውን ዋልትኡ ቀልዐ። እቲ ፍርያም ለሰ ይሁዳ ብሰረገላታት መልአ፣ ፈረሰኛታት ከዓ መቖሚኦም ኣብ ኣፍ ደገ ገበሩ፣ ንዅሉ መጋረጃ ይሁዳ ቀልዐ። ሽዑ ናብ እንዳ ኣጽዋር ናብ ቤት ዱር ተመልከትካ። እቲ ዝፈረሰ መንደቕ ናይ ዳዊት ከተማ ከም ዝበዝሐ ረአኹም። ነቲ ማይ ከዓ ኣብ ታሕተዋይ ሓፅቢ ንኣባይቲ ኢየሩሳሌም ቈጸርኩም። ነቲ ቕጽሪ ምእንቲ ክተጽንዑ ከዓ ነተን ኣባይቲ ኣፍረስኩምውን። ነቲ ካብ ናይ ቀደም ሓፅቢ ዝፈሰሰ ማይ ምእንቲ ክትእክብሉ ኣብ መንጎ እቲ ክልተ ቕጽሪ ሓፅቢ ገበርኩም። ግና ነቲ ነዚ ዝፈጠረ ኣይተመልከትኩምን፣ ወይ ነቲ ካብ ጥንቲ ዝነዚ ዘዳለዎ ኣይረአኹምን። በታ መዓልቲ እቲኣ ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ክትበኺዩ ዋይ ዋይ ክትብሉን፣ ርእስኹም ክትላጺዩ ወጩ ክትኽደኑ ጸዋዓኩም። ንስኻትኩም ግና ተሓጐስኩም፣ በዓል ገበርኩም፣ ስጋ ክትበልዑ ከብትን ኣባጊዕን ሓረድኩም፣ ወይኒ ድማ ሰተኹም። ጽባሕ ክንመውት ኢና እሞ ንብላዕ ንስተ ድማ በልኩም። እዚ ነገር እዚ ኣብ እዝኒ ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ተሰምዐ፣ እዚ በደል እዚ ክስካዕ ትሞቱ ከቶ ኣይሓድገልኩምን እዩ ይብል ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር። ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል፣ ናብ ሳምናስ እቲ ኣዛዚ ቤት ኮይኑ ዝተሾመ ኸይድ እሞ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ? መቓብርካ ኣብዚ ትወቅር? ንርእስኻ ኣብ በረኻ መዕረፊ ዝኸውን ስፍራ ኣብ ከውሒ እትወቅርስ ኣብዚ እንታይ ኣለካ? እንሆ እግዚኣብሔር ብሓያል ቅልጽሙ ኣርሒቑ ክውርውረካ፣ ኣጸቢቑ ድማ ክዕኽልለካ እዩ። ጠቕሊሉ ከንከባልለካ፣ ከም ኩዕሶ ድማ ናብ ሰፊሕ ምድሪ ክድርብየካ እዩ። ኣታ ነውሪ ናይ ቤት ጐይታኻ ኣብኡ ክትመውት ኢኻ፣ እተን ክብርኻ ዝኾና ሰረገላታት ድማ ኣብኡ ክኾና እየ። ካብ ስፍራኻ ክሰጎካ እየ፣ ካብ ሽመትካ ድማ ከስዕረካ እየ ኢልካ ንገሮ በለኒ። በታ መዓልቲ እቲኣ ንባረይ ኤልያቄም ወዲ ኬልቅያስ ክጽውዖ እየ። ቀሚስ መዓርካ ክልብሶ፣ መዕጠቒኻ ክዕጥቆ፣ ስልጣንካ ናብ ኢዱ ኣሕሊፈ ክህቦ እየ። ንስውነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ንቤት ይሁዳ ኣቦ ክኸውን እዩ። መኽፈቲ ቤት ዳዊት ድማ ኣብ ማእገሩ ከንብር እዩ። ንሱ ዝኸፈቶ ሓደ እኳ ዝዓጽዎ የለን፣ ንሱ ዝዓጽዎ ድማ ዝኸፍቶ ሓደ እኳ የለን። ከም ሽንካር ኣብ ድልዱል ስፍራ ተኽሎ እየ። ንቤት ኣቦኡ እውን ዙፋን ክብሪ ክኸውን እዩ። ክብሪ ቤት ኣቦኡ ኩሉ ኣናእሽተይ ኣቕሑ ካብ ዋንጫ ኸስክዕ ዝንግሪር ኣብኡ ክስቀል እዩ። እግዚኣብሔር ተዛሪቡ እዩ እሞ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ድልዱል ስፍራ ተተኺሉ ዝነበረ ሽንካር ከምልቕ ክሰብር ክወድቕን እቲ ኣብኡ ተሰቒሉ ዝነበረ ጾር ከዓ ወዲቑ ክትሰባብር እዩ ይብል ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር። ብዛዕባ ጢሮስ ተነግረ ጾር ከዓ ንኻልኣይ ዙር ብዛዕባ ጢሮስ ተነግረ ጾር እዚ እዩ። ከተማ ጢሮስ ዓንያ እያ እሞ ቤት የለን ምእተው ድማ የለን እሞ እተን መራኸብ ተርሴስ ዋይ ዋይ በላ ካብ ምድሪ ኬትም ጀሚሩ ተገሊጹሎም እዩ። ኣቶም ኣብ ደሴት እትነብሩ ብባሕሪ ሳገሩ ነጋዶ ሲዶና ዝመላእኹ ጸጥ በሎ ብብዙሕ ማያት ሰጊሩ እኽሊ ሄሾርን ቀውዒ ኣባይት እቶት ጢሮስ ነበረ ንሳ እውን ዕዳጋ ኣህዛብ ኮይና ነበረት። ባሕርን እቲ ዕርዲ ባሕርን ቅልውላው ኣይሓዝንን ኣወዳት ኣጓላት ኣይእከቡን ይብል ኣሎ እሞ ኣቲ ሲዶን ሕፈሪ ወረ ጢሮስ ናብ ግብፂ ምስ በጽሐ ብወረ ጢሮስ ቅልውላው ክሕዞም እዩ። ኣቶም ኣብ ደሴት እትነብሩ ዋይ ዋይ በሉ ናብ ተርሴስ ተሳገሩ። እታ ቐደም ዝተመስረተት ሕጉስቲ ከተማ ጢሮስ እዚኣ ድያ? እታ ንብዙሓት ናብ ስግር ባሕሪ እትሰዶም ዝነበረት ከተማ እዚኣ ድያ? እታ ዘውድታት እትፅዕን ዝነበረት ሕልቕ ዝነጋድኣ ክቡራን ምድሪ ዝሸቃጦኣ ከተማ ጢሮስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ልዕሊኣ ዝመኸረላ መን እዩ? ንኹሉ ትዕቢት ክብሪ ዘበለ ክሕስር ኩሎም ክቡራት ምድሪ ከዋርድ ኢሉ ነዚ ዝወሰነ ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር እዩ። ኣቲ ጓል ተርሴስ ዝኸልከለኪ የለን እሞ ከም ኣባይ ኮንኪ ኣብ ሃገርኪ ውሕጅኪ ሕለፊ። እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ኢዱ ዘርጊሑ ንመንግስታት ኣደንገጸ ዕርድታት ከነኣን ክፈርስ ከዓ ኣዘዘ። ኣቲ እተጨነቅኪ ድንግል ሲዶና ካብ ደጊም ደስ ኣይበልኪ ናብ ኬቲም ተሳገሪ እንተ ኸይድኪ ኣብኡ እውን ኣይትዓርፍን በላ። እንሆ ንሃገር ባቢሎናውያን ተመልከቱ እቲ ህዝቡ ከንቱ ኮይኑ ኣሎ ኣሶራውያን መንበረ ኣራዊት ምድረ በዳ ገበርዎ ዝኸብሉ ቁፅሮም ሰርሑ ኣዳራሽ ኣፍረሱ ዑና እውን ገበርዋ ኣቲ ንመራኸብ ተርሴስ ዕርድታት ክንፈሪሱ እዩ እሞ ዋይ ዋይ በላ። በታ መዓልቲ እቲኣ ጢሮስ ንዕድሚ ሓደ ንጉስ ዝኣክል ን7ብዓ ዓመት ክትርስዕ እያ። እተን 7ብዓ ዓመት ምስ ተወድኣ ግና ንጢሮስ ከምዚ ዝስዕብ ደርፊ ኣመንዝራ ክድረፈላ እዩ። ኣቲ ርስዕቲ ኣመንዝራ መሰንቆኺ ኣልዕሊ ኣብ ከተማ ዙሪ ኣፀቢቕኪ መሰንቆቐኒ ምእንቲ ክትዝክሪ ድማ ብዙሕ ደርፊ ድረፊ እተን 7ብዓ ዓመታት ምስ ሓለፋ ኸዓ እግዚኣብሔር ኒጢሮስ ክምልከታ እዩ። ንሱ ድማ ናብቲ ናይ ቀደም ንግዳ ክትምለስ እያ ምስ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ዘለዎ መንግስታት ዓለም ድማ ክተመንዝር እያ። ግና ረብሐአን ዝረኸበቶ ዓስበን ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ክኸውን እዩ። ረብሓኣ ኣይዕቈርን ኣይቕመጥን እዩ። ኳ ደኣ በሊዖም ምእንቲ ክጸግቡ ብሉፅ ክዳን እውን ክኽደኑስ ነቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝነብሩ ክኸውን እዩ። እንሆ እግዚኣብሔር ንምድሪ ኣዕንዩ ከባድማን ግልብጣን እዩ። ሕጂ እዚ ድሕሪ ዝተፈላለዩ ከተማታት ጾር ምስተናገረ ጨቓን ጠቕላላ ናይ ምድሪ ጾር ዝተናገረ እዩ። እንሆ እግዚኣብሔር ንምድሪ ኣዕንዩ ከባድማን ክግልብጣን እዩ፣ ነቶም ኣብኣ ዝነበሩ ከዓ ክብትኖም እዩ። ከምቲ ኣብ ህዝቢ ዝኸውን ከምኡ ኣብ ካህን፣ ከምቲ ኣብ ኣገልጋሊ ዝኸውን ከምኡ ኣብ ጐይትኡ፣ ከምቲ ኣብ ግዝእቲ ዝኸውን ከምኡ ኣብ እምበይታኣ፣ ከምቲ ኣብ ዓዳጊኡ ዝኸውን ከምኡ ኣብ ሸያጢኡ፣ ከምቲ ኣብ ተለቅሒ ዝኸውን ከምኡ እውን ኣብ መለቅሒኡ ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ተዛሪቡ እዩ ምድሪ ፈጺማ ክትበርስ ክትባድም እያ። ምድሪ በኸየት ረገፈት እውን፣ ዓለም ደኸመት ረገፈት እውን፣ ዓበይቲ ህዝቢ ምድሪ እውን ደኸሙ። ሕጊ እግዚኣብሔር ስዒሮም ስርዓቱ እውን ለዊጦም ነቲ ዘለኣለማዊ ኺዳን እውን ኣፍሪሶም እዮም እሞ ምድሪ በቶም ኣብኣ ዝነበሩ ህዝቢ ረኸሰት። ስለዚ መርገም ንምድሪ ውሒጥዋ ኣሎ። እቶም ህዝባ ብበደሎም ክቕጽዑ እዮም። እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኸዓ ቃጽሉ እናወሓዱ ክኸዱ እዮም። ተኽሊ ወይኒ ብኸየት ጉንዲ ወይኒ ኸዓ ደኸመት። እቶም ሕጉሳት ዝነብሩ ኩላቶም ከዓ ሕዚ ይትክዙ ኣለዉ። ደስታ ወቓዕቲ ከበሮ ተሪፉ፣ ወኻዕታ እቶም ሕጉሳት ተወዲኡ፣ ታሕጓስ መሰንቆ ተሪፉ እዩ። ካብ ደጊም እናደረፉ ወይኒ ኣይትስተዩ፣ እቲ ዘስክር መስተን ዝሰትይዎ እውን ክመሮም እዩ። እታ ዝፈረሰት ከተማ ባድመት፣ ገዛውቲ ሰብ ከይኣቱ ተዓፀወ፣ ወይኒ ስለ ዘየለ ፈቐዶ ኣደባባይ ዋዕዋዕ ይብሉ፣ ታሓጓስ ካብ ገጽ ምድሪ ጠፍአ። እታ ኸተማ ዓንያ እያ፣ መዓጹኣ ተሰባቢሩ እዩ። ኦም ኣውሊዕ እንትውቃዕ ዘለላ ወይኒ እንትቑረጽ ቀሪም ከም ዝቕረም ኣብ ልዕሊ እታ ምድሪ ኣብ ልዕሊ እቶም ህዝብታት እውን ከምኡ ክኸውን እዩ። እዚኣቶም ድምፂ መልዒሎም ዕልል ክብሉ እዮም፣ ብዛዕባ ክብሪ እግዚኣብሔር ካብ ባሕሪ የመስግኑ። ስለዚ እቶም ኣብ ምብራቕ ዘለዉ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ይሃቡ፣ እቶም ኣብ ደሴታት ባሕሪ ዝነብሩ ህዝቢ ከዓ ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል የኽብርዎ። ካብ ወሰን ምድሪ ክብሪ ነቲ ጻዲቕ ይኹን ዝብል መዝሙር ሰሚዕና፣ ኣነ ግና ዓበርኩ መንመንኩ ወይለይ ክሓቲ ይዕምፁ ኣለዉ ዓመፅቲ ከዓ የመና ይዕምፁ ኣለዉ በልኩ ኣታ ኣብ ምድሪ እትነብር ስምዓኒ ራዕድን ጉድጓድን መፈንጥረን ኣብ ልዕሊኻ ኣሎ እቲ ራዕዲ ሒዝዎ ዝሃድም ናብ ጉድጓድ ክወድቕ እዩ እቲ ካብ ጉድጓድ ዝወፅእ ከዓ ብመፈንጠር ክትሓዝ እዩ መስኮት ሰማይ ተኸፊቱ እዩ እሞ መሰረታት ምድሪ ተናወፀ ምድሪ ጥዋዒላ ተሰባበረት ምድሪ ፈፂማ መኸኸት ምድሪ ፈፂማ ተናወፀት እወ ምድሪ ከም ዝሰኸረ ስኻር ሰንደለል ትብል ምድሪ ከም ዳስ ነነው ትብል በደላ ከቢድዋ እዩ እሞ ክትወድቕ እያ መሊሳ እውን ኣይትትስእን መዓልቲ እቲኣ ከምዚ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ላዕሊ ንዘለዉ ሰራዊት ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ንዘለዉ ነገስታት ድማ ኣብ ምድሪ ክቐጽዖም እዩ ብሓደ ክእከቡ እዮም እሱራት ኣብ ጉድጓድ ከም ዝእከቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክዕፀዉ እዮም ድሕሪ ብዙሕ መዓልትታት ክጥየቑ እዮም ጎይታይ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኣብ እምባ ጽዮን ኣብ ኢየሩሳሌም ክነግስ እዩ እሞ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ድማ ክኸብር እዩ እሞ ሽዑ ወርሒ ክትሽቑረር ፀሓይ ክትሓፍር እያ እዚ ናይ ሕጂ ክቐረበልኩም ዝፀናሕኹ ብዛዕባ ናይ ምድሪ ብምልኣ ፀር እዩ ዝነግረና ብዛዕባ ናይ ባቢሎን ብዛዕባ ናይ ዓረብ ብዛዕባ ናይ ፍልስጢን ብዛዕባ ናይ ኢየሩሳሌም ውድቀት ዝሓለፉ መዓልትታት ኣቕሪበልኩም ነይረ ሕጂ ከኣንን ናይ ኢየሩሳሌም ርኢና ነርና ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ብዙሕ ፀራት እየ ነገረኩም ከም ዝጠፍኡ ሕጂ ከኣኒ ጠቕላላ ምድሪ ብምልእታ ካብኡስ እንታይ ድ ድብል ኣብዚ መንጎ ዝንዝ ግን መዝሙር ክዝመር ሰሚዐ ይብል እንታይ ድብል መዝሙር እዩ መዝሙር ክዝመር ሰሚዐ ይብል ካብ ወሰን ምድሪሲ ክብሪ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ይኹነ ዝብል መዝሙር ሰማዕኹ ይብል ምድሪ ጥፍኣት ኣብ ዝተወሰነላ ሰዓት ምድሪ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ክትህብ ከላ ሰማዕኩ ኣነ ግን መንሚነ ነበርኩ ወይለይ ጠፊኤ ዝብል ድምፂ ጥራሕይ ዘውፅእ ነይረ ድሕሪ ግዜታት ግን እንታይ ዝብል ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኣብ እምባ ጽዮን ኣብ ኢየሩሳሌም ክነግስ እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነግስ እዩ ፀሓይ ክትሓፍር ወርሒ ክትሽቑረር እያ ዓለም ብምልኡ ክመስክር እዩ ክብርን ልዕልናን ንግስነት ንመን ይኹን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ድብል እታ ምድሪ ካብ ኣፋ ክተውፅ እያ ድብል ሓፈረት ይብል ተዋረደት ይብለና እዚ ውርደት እዚ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ ካብ ዘይምእዛዝ ዝመፀ እዩ እስራኤል ካብ ምንታይ ዘምፀቱ እዩ ካብ ዘይምእዛዝ ዘምፀቱ እዩ ፍልስጥኤም ካበይ ዘምፀቱ እዩ ካብ ለይ ምእዛዝ ዘምፀቱ እዩ ኢየሩሳሌም ካበይ ምፅኣቶ ካብ ለይ ምእዛዝ ዓረብ ካበይ ምፅኣቶ ካብ ለይ ምእዛዝ ግብፂ ካበይ ምፅኣቶ ካብ ዘይምእዛዝ ፈጣሪኣን ኣምላኻን እግዚኣብሔር ብዘይምግባር ገዛእን ልዑል ኣምላኽ ሓያል እንዳሃለየ ንሱ ካሊእ ኣምልኾ ምሃብ ባይዘወይ ዝስርዓት እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣይኮነን ሕጂ እውን ኣብቲ ንነብረሉ ዘለና ከተማ ሕጂ እውን ኣሎ ኣብ ክንዲ እግዚኣብሔር ካሊእ ቦታ ይትክኡ ብዙሓት ሃይማኖታት ድርጅታት ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ይገልፅዎም ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ቦታ ካልኦት ኣካላት ከቕምጡ ይምክሩ ካበይ መፅ እዩ ኣነ ፈጣሪኽን መድሕንክ እንዳሃለኹስ ካብ ናይ ገርባብቲ ዓድታት ስርዓትን ሃይማኖትን ተለቅሐ ክይብል ተምልኽዮም ኣማለኽትስ ተለቅሒ ክይብል እቶም ከተማታት ንሶም ግን ናይ ቅድሚ ሕጂ ታሪክ ንኢና ክነግረኩም ንኽእል ጠውፊኦም ይብል ኢትዮጵያ ካብ ግብፂ ተለቂሓ ምፅኣቶ ግብፂ ለ ካብ ናይ ባዕለ ፍልስፍና ምፅኣቶ እስራኤል ለ ካብ ናይ ፍልስጤማውያን ካብ ናይ ከነኣናውያን ባቢሎናዮም ከዓ ናይ ባዕሎም ፈልሲፎም ኣምፅኦም ምድሪ ብምልኡ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ስግደት ወፅያ ሕጂ እግዚኣብሔር ንዛ ምድሪ እዚኣ ተቐፃዓዶ ፀገም የውሉ ፀገም የውሉ ምክንያቱ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ይኮነን ደሎ ያት ሰብ እንድሕሮ ንሕና ውፅኢት ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ስርሒት ክንበሃል እንተደ ኮይንና ንኡ ጥራሕ ክንሰግድን ከለና እዩ ምድሪ ብምልእታ ካብ ጫፍ ስካብ ጫፍ ናይ ዝሓለፉ ታሪክ መዘክራት ክንርኢ ንኽእል ኢና ካብ እግዚኣብሔር ወፃእ ኣምሊኾም በዕሉትሎም ዘምለኽዎ እውን ሒጥዎም እዩ እቲ መጀመርያ ወዶም እዩ ዝደሊ ሰብዩ እኮ እቲ ዘምለኽዎ ሰብዩ ካሞሽ ይበሃል ናይ ሞኣብ ከተማ ኣምላኾም እዩ እቲ መጀመርያ ዝወለድዎ ብክሪወድስ ደንፈታዊ እቲ ኣምላኾም የፍሱስ ወይ ስውእዎ ትወዶም ከመይ ዝበለ የ ወደ እዚ መን ፈቒዱ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ እንዳሃለወ ናይ ወዲ ካሞት ኣይደልን ናት ካሞት እውን ኣይደልን ከምኡ እንተኮይኑ ሕዋተይ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ነገራት ብምልኦም ዝጠቕሚ እንተኮይኖም ንእስራኤላውያን ከይዱ ጠይቕዎም ወይ ከዓ ካብ እስራኤል ዝመፀ ሰብ ጠይቑ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቑ ብሰላም ክነብር ዝኽእል ሰብ የለን ምክንያቱ ፈንተት ብዝበሉ ቁፅሪ ክሕጦም እዩ ዝብል ትጸላ እዩ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ኮይኖም ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝቕረብኩልኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ብሓያል ኢድ ቅልፅም ካብ ዝጨካን መንግስቲ ኣውፅእዎ ዘይርሕርሐሎም ዘይሓዝነሎም መን ይኹም ደይብሎም ዳሃይ ደይገብረሎም መንግስቲ ነፃ ውፅእዎ ኣየስታውሶምኒ ኣይሓስቦምን ስለምንታይ ስርሑ ኣይኮነይ ጉዳይ ኣይኮነይ ህዝቢ እስራኤል ነፃ ጌርካ ምንባር ዝደለኻዩ ኣምላኽ ካምልኽ ማል ብኹሪ ወዲ እዩ ፍትሐለይ ንኣይ ከምልኸ ንክእሎ ከሎኮ ተፋጢጥዎ ኢልብል ድሕሪ ግዜታት ከዓ ንእስራኤላውያን እግዚኣብሔር ምስ ኣውፅኦም ብዙሕ ነገር ምስ ገበሩ ብዓደ ኣምላኽ ምምላኽ ጀሚሮም ናይ ጎረባውቶም ኣምላኽ ክልቅሑ ጀሚሮም ግደፎይ ትገርዎ ነበሎም ነገር እግዚኣብሔር ብምልኡ ክገብሩ ጀሚሮም እስራኤላውያን ጥራሕ ይኮነ ምድሪ ብምልኣ ሕጂ እግዚኣብሔር ዘምልኽስ ክንዲምንታይ በዝሒ ሰብ እዩ ውሕድ ኩሉ እግዚኣብሔር የብለይ ብፈልጦ ቦታ ይድርከብ ኣይደኖ ክቡራት ሰማዕትና ንነዊሕ እዋናት ደጋጊምናይ ክንኸውን ክንኸውን ንኽእል እዚ ታሪክ እዚ ምድሪ ንእግዚኣብሔር መምላኽ ካብ ዝገደፈትሉ ነዊሕ ግዜያት ገይራ ኣላ። ካብኡ ዝተለዓለ እዩ ለይንኽእሎ መርገምን ውርደትን ታ ምድሪ እዚኣ ኸዲና እያ። እግዚኣብሔር ግን ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ስለለኣኸልና ኣይኮነ ምርጫ እቲ ዝመረፅናዮ እስኻ ኣምላኽና ንበልናዮ ናይ ምድሪ ሓይሊ ጨካን እዩ ምስ ኣምላኽካዮስ ከም ዝግበረለ ኢሉብለካ ብኽሪ ወድኻ ሰዋኣለይ ብኽሪ ወድኻ ሰዋኣለይ ዝብል ኣምላኽ ይብልና ንሕና ወዱ እንዶም ዝለእኸ ኣምላኽ ይደለና ወዱ ንዓለም ከድሕንስ በጃ ተሓደ ወዱ ዝፈቱ ኣምላኽ ተሓደ ጥራሕ ዝነብሮ ተደራዳሪ እኳ ዘይነብሮ ንዓለም ልኢኹ እቶም ካልኦት ነምልኾም ደለና ግን ናትናን ድኾነ ነገር ብምሉእ እዮም ዝወስድዎ በላዕቲ ጨካናት እዮም። ንምንታይ እዮም ኣብ ዓለምና ብዙሓት ስርዓታትን ሕግታትን ደንበታት ናይ ሃይማኖት በዚሖም እግዚኣብሔር ዝበሃል ኣምላኽ ከይፍለጥ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ከይዝመረሉ ከይንገረሉ እዩ። ስለዚ ዳኣ እታ እዩ ክግበር ደለዎ ልብል ጥያቄ ደለኩም ኣሕዋተይ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ኣብ ደለኹምዎ ኮይንኩም ዘምርሉ ኣገልግልዎ ኣወድስዎ ታይዲ ልብል ኣብ ረኣይ ዮሃንስ መፅሓፍ ንብዙሓት ኣህዛብ ምድሓን ድኾንካ ክዝምርሉ ከለዉ ክሰግድሉ ከለዉ እቶም መላእኽቲሲ ክዝምርሉ ከለዉ ሲ በቃ ስዕረት ኸማናይ ተረኸበካን ኣሸኒፍካ ንህዝቢ ዓለም ዝተሓረድካ ምድሓን ዝኾንካ እዚ ከምዚ እንዳበሉ እዮም ዝምርሉ ኣነይ ንስኹም ንስኹ ንዝምር ኢና ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰማይ ንኣይ ንህዝበይ ንዝተበጀውካ ካብ ግብፂ ምስ ወፁስ እስራኤላውያን ዘመሩ ኢልብል ሳይ ስለለኾኑ ብሓያል ቅልፂ ምኢድ ካብ ዝጨካን መንግስቲ ስለለውፅኦም እቶም እዞም ከምዚ ኢሎም ንዝምሩ ዘለዉ ቅዱሳን ከኣኒ ብዝገርም መንገዲ ንኣና ካብቲ ከቢድ ዝኾነ መፈንጥረ ኣውፅኢካና ብዘገርም መንገዲ ለምሳሌ ከምዚ ዓይነት ሰብ ደጋጢሙ ክፈልጥ ስደት እንዳኸዱ ሲ ብሊብያ ከባቢ ገለ ተሓዝሞ ከቢ በቃ ብሚልዮናት ገለ ቅርሺ ይጥየቑ እቲ ሰብ ንሱ ክድንቕ ብዘይኽእል መንገዲ ነፃ ክወፅእ ከሎ ወለዱቲ ዓይነት ስምዒት ይስምዖም። ምክንያቱ ሚልዮን ክኸፍል ዝኽእል ቅርሺ የብሎም እዩ ንተወዶም ከውፅሉ ድኽእሉ ግን እግዚኣብሔር መንገዲ ከፊት የውፅኦሮ ንኣና እውን ሚልዮን ተኸዊድና ልዕሊ ሚልዮን ግመት ዘይኽእል ስራሕ ተሰሪሑ ኢልና እዚኣ ትገብር ደላ ዝፈጣሪኣ ዝተበጃዊኣ ገዲፋ ምድሪ ብኣድ ኣምልኾ ተመልኻል ክሰምዕ ደይ ይኽእል ክሰርሕ ከማን ደይኽእል ምድሪ በዕላ ለቢጣ ወርቂ ሸሊማ ዝሰርሐቶም መላእኽቲ ስኻ መድሕና ስኻ ተበጃውን ኣበይ ነይሮም እስካብዚ ምድሪ ክጠፍእ ክላ ዝገልገለ መን ነይሩ ሰባት ዝፈጠርዎ ጦርነት መን ኢለ ዝተኻኽሎ ደሎ ሰባት መንጎኦም ዝገብርዎ መን ኢለ ዝተኻኽሎ ደሎ ቅጥንቅጥ ለፃ ምድሪ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ምንም ለይዝመረሉ ኣብቲ ዝጨልቀየት ምድሪ ኣብቲ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ዘይንገረሉ ምድሪ እግዚኣብሔር ኣህዛዊ ከም ዝዝክር ከም ዝስሕብ እዩ ብዙሓት መፅሓፍትታት ዝነግሩና ክዝመር እዩ ኢ ድብል ኣነ ግን ሓይለይን ጉልበተይን ደኸመ ሕጂ ዛናትና ደለና ኣላ ምድሪ እንታይ እያ ከቢድ ዝኾነ ኣብናትና ንውሎ ህዝቢ ዓሌት ቋንቋ ከቢድ ዝኾነ ፍርዲ ክፍረዶ ንርኢ ዋ ኣንተ ኣምላኽ የለኻ እንዲኻ እስካብ ድበሃል ቶም ርህሩሃት ዋላ እንዳኻወዶም እንዳጨነቆም እንዳሓዝኑ ይዝምሩ ይብለና ኣብዛኛው ግዜ ኣብ መከረኦም ግዜ እዮም ዘሚሮም ኣብ መከረኦም ግዜ ዝዘመረ ከዓ ዘለኣለም ንእግዚኣብሔር እንዳዘመረ ኢል ዝነብር ባይዘወይ ክነግረኩም ዘለኣለም ንእግዚኣብሔር እንዳዘመረ ኢል ዝነብር ኣብ መከራ ሰዓት ክትዝምር ተኽኢልካ ብዘገርም ስርሒት ከኣንኦም ዝጫወትዎ ብዘገርም ስርሒት። ስለዚ ኣንሕና ምድሪ ጾር ክንገራን ከሎ ግደብ ህዝቢ እግዚኣብሔር ተመለስ ኣብ ዓለም ትነብር ህዝቢ ተመለስ ባይዘወይ ንህዝቢ እስራኤል ጥራሐይ ነበረ ንመላእ ዓለም ብምልኡ ጾር ተነጊርዎ እዩ ብዝተፈላለዩ ነቢያት ግን ኣይፋል ቀልዲ እዩ ሓሶት እዩ ክበሃል እንከሎ ምድሪ ግልብጥ ኢላ ባቢሎን ድኣ ወደቐት ክበሃል እንከሎ ድኣ ሜዶናውያን መፅኦም ኮርስዎ ከለዉ ለገርምኮ እዩ ተመከባቢ ዘለዉ ሰባት ባቢሎን ኮርሱ ከመይ ኢሉ ግን እግዚኣብሔር ግዜን ሰዓትን ንመን ይህብ ንደካማታት ንኦም ሓይልን ጉልበትን ይህቦም እቶም ጠቢባን ናይ ግብፃውያን ሰነፉ ይብል ብልሓት ሰኣኑ ሃገሮም ከውፅሉ ዝኽእሉ ጥበብ ብዙሓት ጀነራላት ብዙሓት ቅድሚ ሕጂ ብጥበብን ብገለን ዝፍለጡሉ ነበሩ ጥበብን ገለን የብሎምን ምርኮኛታት ኮይኖም ከፍ ኣየገርም እዩ እግዚኣብሔር ግዜን ሰዓትን ክበካ ከሎ ተኣዘዞ እንተለይ ኮነ ግን ከምቶም ዳሓለፉ ታሪክ ኣባና እውን ክድገም እዩ እዚ ለኸይንገብር ብዙሕ ግዜ ንኣይን ህዝበይን ጾርን ታሪክን ንገረን ኣሎ ምግባር ንኽእሎ ለመንገድታት እንታይ ጥራሕ እዩ ሕድሕድ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክነዳምፅ ክንኽእል ኣለና እዚ ጾር እዚ ንዝሓለፉ ትውልድታት እዩ ነይሩ ንኣይ ኣይምልከተኒ ትብል ወገን እንተ ደኣ ሃሊኻ ተጋጊኺ ኣቦታተይ ተጋጊኺ ነደታተይ ትጾር እዚ ምድሪ ከይትጠፍእ ካብ እግዚኣብሔር እተለእኸ መልእኽቲ እዩ ኣቲ ምድሪ እንታይ ግበሪ ቃል እግዚኣብሔር ስምዒ ዝብጀወኪ ሓደ እዩ ንስ እውንቲ ምድሪ ንሰማይን ዝፈጠረ ዘፀናንዐ ክንስ እዩ ዝድብሰ ክንስ እዩ ዝእብደ ክንስ እዩ ስኻ ሸኽላ ስራሒና ስርሐና ሰባቢር ካዋላ ጌርካስ ናብ በዓልካ መለሰና ኢልዎ ኤርምያስ እኮ ዘቕሪበልኩም ነይረ እየ እቲ ትምሕሮ ሰብስ እንታዋ እዩ ኢሉ ትዘማርለ እዚ ሎማ ኣንቲ ምሕርዎ ፅባሕ ልሕዝኖ ሰብ ሕጂ እውን ኣንቲ ምድሪ ቃል እግዚኣብሔር ስምዒ ቃል እግዚኣብሔር ንስማዕ እንተለይኮነ ከቢድ ከይከውን ስለዚ ብዚ መንገዲ ዝኸይድና ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዕና ጾር ህዝብና እውን ናብ እግዚኣብሔር ሒዝና ንቐርብ ምሕረትን ፍትሕን ካብ እግዚኣብሔር እነብረዱ ሰባት ክንከውን እዩ ዝዕድመ ዝዕደመና ምድሪ ካብ ምጥፋእ ነድሕሪት ኣይትብልን እንተ ደኣ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዓሚፃ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር እንተ ዓሚፅና ካብ እግዚኣብሔር እንተ ርሒቕና ምድሪ ናይ ውፅኢታ መቕፃዕቲ ትረክብ እያ ስለዚ ካብቶም ዝቕፅዑ ኣህዛብ ከይንኸውን ለይትን ቀትርን መንፈስ ኣምላኽ እንዳለኣኸለ ምህረና ደሎ ነዚ እዩ ተዘይሰሚዕና ከምቶም ዳሓለፉ ታሪክ ምስክራት ክንከውን ኢና መለበመይ ግባርካ መለበመ ከዓ ንኣይክለእካ ይበሃል ስለ ዘንሕና ዝመለበም ዝኾነ ነገር ክንጥቀመሉ ክንኽእልኒ ኢና መለበም ክንኸውን የብለና ንሕና ንኻሊእ ኣሓና ብሕጂ ንለብም ከምቶም ዝሓለፉ ኣህዛብ ኣይንኹን ከምቶም ዝሓለፉ ዓመፅ ተብልዕሊ እግዚኣብሔር ኣይንኹን እግዚኣብሔር ተናገረ ሰሙዑ እንተኣዘዞን ዝብሉ ትውልዲ ኢና ክንከውን ደለና እዚ ምግባር ንኽእል ከኣኒ ብቑዕ ዝኾነ ፀጋ ክብሃወና ፍቓደኛ ዝኾነ ኣቦ እዩ ደለና ከመይ ገይረ ለይትን ቀትርን ኮ እንዳሓዘንክዎ ፍቓድ ጥራሕ ኣለካ እግዚኣብሔር ኣብ መንገድካ ክስለፍ እዩ እግዚኣብሔር ትማለት ገብሮ ነበርካ ነገራት ኣይ ክትደግምን ኢኻ ዓወትን ብዓወት ክትጎና ፀፊኻ ከምቶም ኣብ መከራ ሰዓት ቅን ሞገስን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኢሎም ድዝምሩ ወገን ክትኸውን ይትዕደም ደለኻ በተበለበት ምድሪ ካብ ምጥፋእ ንድሕሪታይ ትብልን ክትጠፍ እያ ከይጠፍኣና ግን ንኣና እውን ከይሓወሰ እዞም ነገራት እዮም ክነስተውለሎም ክንኽእል ኣለና እዚ ምግባር ንኽእል ከኣኒ ድምፂ እግዚኣብሔር ክንሰምዕን ከለና ጥራሕ እዩ ክንእዘዞን ከለና ጥራሕ እዩ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ ይብዝሐልና ምድርና ከኣኒ ሰላምን ዕረፍትን ትረክብ ይብል ብናይ ውሕዳት ምእዝዛዝ ጥራሕ ብምልአና ተዘይተኣዚዝና ግን ከቢድ እዩ ዝእዘዝ ፍሩ እዩ ዝዓፅት ተዘይተኣዚዝና ከዓ ክንጠፍ ኢና ስለዚ እግዚኣብሔር ንእዘዝ ትውልዲ ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ ይብዝሐልና ብዝተምሃርናዮ መሰረት ምንባር ንኽእለሉ እግዚኣብሔር ዓቕምን ጉልበትን ይሃበና ንዝነበረና ትምህርቲ እዚ ይመስል ሓሳብን ጥያቄን ብልህለይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745ተ ኢልኩም ብፖስታ ሳፅን ቁፅር ድማ 145 ኢልኩም ሓሳብኩምን ጥያቄኹምን ክተካፍሉና ከም እትኽእሉ ክነቲ ሓሳስ ውንፈቱ ተባረኹ ስንደቅ
Get set.